Podcast Realitní klub
vám přináší Newstream.
Vítáme Ondřeje Boháče, ředitele Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Dalibor Martínek.
A Petra Jancová. Já začnu první otázkou. Váš institut má na starosti kromě jiného i metropolitní plán hlavního města Prahy. Ten plán vzniká 10 let a ještě není hotový. Proč?
Tak ta odpověď je dvojí. Za prvé, asi je normální, že územní plán, aby byl dobrý pro velké město, vzniká delší dobu než několik měsíců. A myslím, že to je nějakým standardem nejen u nás, ale obecně ve světě. Ten dokument prostě se musí docela dlouho promýšlet a projednávat s hodně subjekty. Ale 10 let se mi taky zdá jako už příliš dlouhá doba. Myslím si, že to je hodně dáno tím, že my máme velmi nešťastný stavební zákon a nešťastnou legislativu pro to, aby se takhle složitý dokument pro takhle velké město zvládlo udělat v kratší době. Není v tom jenom Praha, Brno dělá svůj územní plán 20 let, teď zase slavně neschválili i ostatní velká města, Plzeň, Liberec připravovali plány řadu let. A nakonec i menší města jako Rakovník jim to trvalo prostě přes 10 let. A myslím si, že to je vada stavebního zákona a vada k tomu, jak my k plánování přistupujeme obecně jako společnost u nás nastavená v Česku.
A můžete to přiblížit, v čem je ten nesoulad s tím stavebním zákonem?
No, ten stavební zákon vlastně nepočítá s tím, že je větší město než třeba 2000 obyvatel. Respektive ty jeho regulativy a jeho nastavení vychází z nějakého průměrnu velikosti obce u nás. My máme vysoký počet obcí v Česku, 6300 obcí téměř, to je hodně na velikost naší země z geografického pohledu. Třeba Polsko má 1000 obcí, Rakousko 700 obcí, to znamená těch obcí jako je ne řádově, ale podstatně méně. A z toho potom vychází, že ta průměrně velká obec u nás je velmi malá. Průměrně velká obec v Česku má třeba 300-400 obyvatel. Takže z optiky státu je srozumitelné, že tu svoji legislativu, pokud chce, aby všichni všechno dělali stejně, což takhle stát má nastaveno, je to nejsnažší, tak oni ta pravidla nastavují pro průměrně velikou obec nebo středně velikou obec. A potom je jako jasné, že prostě věci, které mohou fungovat prostě v Oloví nebo v Kopidlně najednou už ve velikosti toho měst metropole 100 000 a více fungovat nemohou, protože tady je úplně jiný střed těch různých zájmů, které se do toho území propisují, úplně jiná velikost území, které musíte zpracovávat. Vlastně nemůžete uvažovat nad velikostí parcely nebo regulace na parcelu, protože těch je prostě v Praze jsou 100 000 a takový dokument potom tou velikostí a robustností se stává neprojednatelný. Je to prostě příliš mnoho problémů nahromadě.
A vy jste pochopil, proč teda současná vláda za současné vlády za ministra Bartoše, který to má vlastně na starost, protože ten územní plán jednak byl, ta novelizace vlastně byla zastavená a nakonec ještě i odložená. Vy jste to pochopil, proč se to stalo?
Tak je to komplikované, protože jednak stavební zákon má část územního plánování a část povolování staveb, budov nebo jiných staveb. Na to územní plánování se nesáhlo ani v té novele Ivana Bartoše, ani v předchozí novele Kláry Dostálové, ani v žádných jiných. Což si myslím, že je ten základní problém, protože všichni řeší rychlost povolování staveb a nikdo nechce vidět to, že ta rychlost je především ze strany samosprávy nebo ze strany vedení měst a obcí, je ta rychlost daná tím územním plánem. Znamená, pokud se řeší jenom rychlost povolování staveb a odmítáme změnit územní plánování, ten stávající systém vychází ještě pořád z komunistického uvažování a z centrálně plánované ekonomiky, tak se nikdy nedobereme rychle stavebnímu povolení, což je prostě, to je nějaký taky jako mentální blok, který se zatím u nás nedaří překonat, ale je to klíčová věc, je to prostě polovina toho mostu a pokud se budeme bavit jenom o rychlosti povolování a ne o změně plánování, tak nikdy nezrychlíme ten finální produkt.
A má, podle vás, tam je i taková jako mentální rovina přemýšlení té minulé vlády a současné, jestli má rozhodovat o stavebním řízení samospráva anebo státní správa? Jak to je podle vás správně?
Obecně my máme takový zvláštní když to vemu nadlehčeně, takový sociální, socioekonomický experiment, řekněme společenský experiment, který se jmenuje přenesená působnost státní správy. A to je model fungování veřejné správy, který nemá žádný jiný stát v Evropě. My jsme si ho tady vymysleli, spočívá v tom, že část věcí rozhoduje samospráva a část takzvaná státní správa, což je jenom samospráva na úrovni státu. A výsledkem je ten, že veškeré procesy trvají extrémně dlouho, vyjadřuje se k tomu strašné množství institucí a vlastně to je jako neprojednatelné, ty jednotlivé dokumenty. To znamená, já si myslím, že je potřeba, nepochybně jsou zájmy státu, který stát má hájit, ale také jsou nepochybně zájmy obce, které se dneska nepodaří nebo nedaří prosazovat. A územní plán třeba jako takový má být výsostný nástroj samosprávy, tedy starosty obce, zastupitelstva obce, to má být jejich pracovní nástroj. A dneska to tak není. Pro ně je obvykle starostové to mají nastaveno, takže to je jakási komplikovaná věc, jakási raketová věda, kterou mi musí dodat nějaký erudovaný úředník státní správy, já tomu ani rozumět nesmím, musím to mít, tak to tedy mám, ale vlastně mi to překáží. To si myslím, že je zásadní chyba.
Mně vlastně by přijde zajímavý, že stavební zákon má i tu část plánovací. Proč třeba Praha potřebuje mít ve stavebním zákoně nějakou, nevím, jestli se ptám dobře a jestli jsem to dobře pochopila, proč tam má být nějaká plánovací část, když vlastně se to týká potom malé obce, velkého města a tak dále. Proč by to tam vlastně mělo být a je to za vás správně?
Tak územní plánování musí být určitě zákonem řešeno. Problém je ta velikost, že nemáme tu velikostní rozrůzděnost. Tomu já nerozumím, proč prostě máme neustále potřebu stejná pravidla používat pro malé obce jako pro velké metropole, což v plánování je úplný nesmysl. Ty obce a města mají každý úplně jiné problémy a my to máme tak, že vlastně malé obce zatěžujeme problémy velkých měst nebo středně velkých měst a naopak pro velká města poskytujeme nástroje, které fungují na malých obcích. To je ten základní problém. To znamená, obojí má být řešeno zákonem, ale nerozumím tomu, proč stát například pro statutární města nebo města nad 100 000 obyvatel nebo nad 50 000 obyvatel, to se dá odbornou debatou snadno dovodit, neudělá jako zvláštní pravidla nebo prostě jiná pravidla, protože prostě už jako my jsme v situaci, kdy ta města jsou opravdu jako zaseknutá, jsou to ekonomické motory státu, které se přestaly točit. Máme díru ve státní kase a místo toho, aby stát řekl, tak já potřebuji, aby ty města fungovaly, protože oni mi plní státní kasu, díky nim já mohu podporovat třeba slabší regiony. Tak místo toho, aby udělal takovýhle krok, který by ta města odblokoval, tak vlastně stále trvá na tom jako dosavadním přístupu, že to je správně. Ale znova říkám, to je experiment, který je opravdu jenom u nás. Všechny státy kolem nás to mají jinak.
Když se teda zase dotknu opět metropolitního plánu, byl tady příslib, že by do roka měl být vlastně schválený příslib současného magistrátu. Ovšem, máme před sebou volby a patrně se změní politická konstelace. Nemáte obavy, že ani do roka nebude metropolitní plán hotový?
Myslím si, že do roka nebude metropolitní plán hotový. Myslím si ale taky, že je správné, aby se neschvaloval těsně před volbami takovýhle dokument. Je to prostě dokument samosprávy a je správné, aby se do toho po volbách třeba nová samospráva promítla. Stejně jako každá další, která přijde, promítá se do plánu buď změnami územního plánu nebo schvalováním plánu nového. Takže v tomhle já jako obavu z toho nemám. Myslím si, že to naopak je správné a že tam asi je větší problém zase v tom, že my máme na starosti zpracování toho plánu, ale také tam je jiná role daná stavebním zákonem, které se jmenuje pořizování plánu, je to obtížné veřejnosti sdělovat nebo vysvětlovat, která má na starosti proces toho projednávání a stát, vlastně ta státní správa dělá ten proces za město a předkládá zastupitelům samosprávy ten dokument ke schválení. A to je třeba proces, který město nemá pod kontrolou, starosta vlastně nemůže reálně ovlivnit, kdy se předloží metropolitní nebo jiný plán, změna územního plánu do zastupitelstva ke schvalování. A to je chyba, protože prostě ten proces, státní úředník nereflektuje volební období tyhle ta a vlastně mu je trošku, nemyslím to zle, ale z podstaty věci mu je trochu jedno, jestli ta věc bude nebo nebude. On má za úkol chránit nějakou zákonnou čistotu a tím pádem tam převažuje předběžná opatrnost na mnoha úrovních. Prostě já jsem tak opatrný, radši ne, ještě tohle. A a netáhne to k tomu schválení.
A dokážete odhadnout, nebo vidím, že jsme se že i vy, váš úřad, je zamotaný v tom nesouladu, jak říkáte, nebo v tom propletenci té státní správy a samosprávy, i ty procesy, které vlastně i vy podstupujete, jsou v tom zamotaný. Dokážete odhadnout, kdy teda bude metropolitní plán?
Tak my jsme dnes v situaci, kdy podle zákona jsou dvě fáze projednání, společné to máme za sebou, veřejné to teď máme také za sebou, v té fázi připomínkovací, teď se ty připomínky budou vyhodnocovat a zapracovávat. A teď budeme stát před rozhodnutím, respektive zastupitelstvo, jestli bude to veřejné projednání opakovat. Podle stavebního zákona to může libovolně krát opakovat, pokud uzná za vhodné. Kdyby to opakované projednání veřejné nebylo, tak ten územní plán se dá teoreticky třeba za rok vydat. My si myslíme, že z hlediska povahy těch změn v plánu, těch na základě připomínek opakované projednání bude vyžadovat a potom před sebou máme 2- až 3letý proces.
Mě vlastně zajímá, metropolitní plán vytváří odborníci, urbanisti. Jak je možný, že vlastně něco takového, na čem by měla panovat odborná shoda, je v podstatě takovým do určitý míry politickým momentem, protože narazil jste na to, že vlastně to zastupitelstvo, a říká se to, nové zastupitelstvo to může prodloužit. Je to teda politický, metropolitní plán je politický projekt, nebo je to politický program?
Tak územní plán jako takový je určitě politikum a je to tak správné. Myslím si, že to je nástroj, kde se má projevovat vůle města nebo vůle volené samosprávy a je to vlastně jeden z projevů komunální demokracie, z těch nejčitelnějších. Takže v tomto směru si myslím, že to je naprosto v pořádku. Velmi těžkopádný je způsob, jak se my k tomu dobíráme. A teď z mnoha důvodů, jedna otázka je toho stavebního zákona všech prostě možných orgánů, které se k tomu vyjadřují. Druhá otázka je komplikovanost samosprávy, která u nás vlastně taky je jako vysoké množství politiků, třeba městských částí a podobně. Takže my máme velmi těžkopádné procesy, jak se dobrat k tomu výsledku, ale rozhodně v principu územní plán má být politickým vyjádřením té dané reprezentace. Nebo v rady reprezentací, prostě politické vůle obce vycházející z komunálních voleb.
Teď udělám takový trik, který jako občas dělám, že tu věc vezmu a zkusím jí postavit na hlavu, otočit jí, aby jsme zjistili, jestli to je správně nebo ne. Čili proč si své plány územního rozvoje nedělají jednotlivé městské části sami, když i sám říkáte, že to je věc komunální politiky, a proč to má připravovat jednotně magistrát?
Tak jsou agendy, které mohou dělat městské části, ale jsou agendy, které z povahy věci dělat nemohou, přestože to tak často v praxi probíhá, nebo by neměly, protože město prostě je jeden organismus. To je ten problém. A vy nemůžete například dopravu nebo obecně bydlení zástavbu plánovat na základě přání jednotlivých městských částí. Už jenom z toho pohledu, že tady taky funguje NIMBY efekt. Všichni říkají, že je potřeba dostupné bydlení, ale nikdo nechce, aby se u něj stavilo dostupné bydlení nebo obecně bydlení, protože to je komplikace, to je problém. Navíc u nás je ten systém celý úplně nesmyslně postaven, že obec, která městská část, která se snaží jako se rozvíjet, tak ten ekonomický přínos toho reálný nemá. Třeba na daních to nepozná. My vlastně máme strašně demotivační systém, který v ty politiky, což je cituju, spíše vychovává k brždění než k nějakému rozvoji. A i v této poloze prostě to město je z hlediska dopravy, urbanismu, z hlediska třeba nějakých oddychových obecně plánování, je prostě jeden organismus a není možné ho plánovat per partes. Potom by to město umřelo.
Ale některé části toho rozhodování je per partes, například parkovací zóny, když řeknu opravy parku a tak dále. To jsou všechno, jako každá velká městská část v Praze má miliardový rozpočet ročně a ten utrácí za různé akce, anebo třeba vybírá, dejme tomu, na parkování a tak dále. Čili se dělá některé věci per partes. Takže proč opět otázka magistrát?
Museli bychom se bavit o tom, jak se ten systém vyvinul do polohy, jak už dneska známe. Optimální rozhodně není. Já mohu říct, že velká města v Evropě napříč státy obvykle fungují tak, že všechny tyto věci dělá centrální, jako dělá řízení města jako takové. A obecně agendy, které se týkají rozvoje a plánování, má na starosti město jako celek a agendy, které se týkají údržby a denního provozu, potom už mají na starosti třeba městské části, kterých obvykle bývá podstatně méně, než je u nás. Takže to je nějaký způsob, jak ta města fungují a jak jsou schopna reagovat na různé tlaky, výzvy, klima, nevím, dostupné bydlení a podobně. My tím naším velmi komplikovaným systémem jsme si ty ruce hodně svázali a myslím si, že trochu přešlapujeme na místě a přemýšlíme, kudy z toho ven.
Takže byste dal třeba větší pravomoci starostovi Prahy v tomto ohledu?
Jednoznačně ano. Já bych jednoznačně dal větší pravomoci starostovi Prahy nebo obecně primátorům či primátorkám měst. A jednak bych jako i dal jim podstatně větší pravomoci ve vztahu k té státní správě. Protože tak tomu je skutečně ve všech státech kolem nás, včetně Polska, Slovenska, jako i zemí východního bloku. Nebavíme se jenom o německých městech nebo francouzských městech. V tom my skutečně jsme, já tomu vlastně moc nerozumím, proč to takhle je nastaveno. Myslím si, že to je do nějaké míry přežitek a myslím si, že dneska se to krásně ukazuje. Ta veřejná správa u nás je nastavena na dobu, kdy není žádný problém. A tím pádem ona má dost času dělat to hlavní, co dělá, tedy zabývá se sama sebou. A nějak to jde. Ale v momentu, kdy máte jakoukoliv krizi nebo problém, tak v tu chvilku se ukazuje, že ty naše nástroje na to jsou naprosto nepoužitelné a že my nejsme skutečně schopni dělat v nějakých krizových režimech, ano. Ale v jako normálním nekrizovém režimu při nějakém velkém tlaku my prostě nejsme schopni reagovat. A je to vidět na, nevím, když se podíváme na infrastrukturu státu, vysokorychlostní tratě, skvělé téma, o kterém každý mluví a nikdo ho nikdy neviděl, ale nevím, jestli u nás reálně uvidí. Česko vypadlo z infrastrukturní mapy Evropy. Když jedete vlakem rychleji z Berlína do Vídně okolo a ne nejkratší cestou, a to je o několik set kilometrů delší okolo a několik hodin kratší, tak si skutečně musíte klást otázku, jestli to tady děláme správně. Když stavíme dálnice rychlostí, kterou stavíme, to je vlastně všechno šílené, co se tady děje a týká se to i výstavby měst a bytů obecně. Tak nevím, myslím, že my jsme si zvykli na to, že my vlastně nemáme problém, že jsme takový hobitín uprostřed Evropy, kde si tady žijeme jako tím vlastním tempem a dokud sem ten Sauron nedojde, tak jsme jako v pohodě. No, akorát myslím, že dneska jsme trochu na hraně.
Já se zeptám ještě na ty volby. Je možný, že se promění nějakým způsobem magistrát teďka? Umíte si představit, jak by mohla vypadat Praha, když bude na postup primátora někdo z koalice ANO a ODS? Jak to dopadne třeba na plánování Prahy?
To je velmi těžké predikovat, protože závisí na těch jednotlivých programech a závisí také na tom, do jaké míry se třeba ty programy propíšou potom do toho společného výrazu té koalice. Ale obecně stran plánování města, rozumíme jako bydlení a rozvoje města, si netroufám říct, že bude nějaký velký dramatický posun v tom kurzu, protože všichni vědí a mají to všichni v programech, že bydlení obecně je skutečně velký problém v Praze, že je potřeba posilovat segment nájemního bydlení a že je potřeba stavět daleko více bytů, než se dnes reálně děje. A to myslím, že je až na úplné extrémy, které se do zastupitelstva 100% nedostanou, tak je jako napříč spektrem zřejmé. Asi se dá předpokládat nějaká debata v dopravě, ale taky si nemyslím, že bude tak dramatická.
A když jste zmínil dopravu, jsou tady i některé partaje, nechci jmenovat konkrétně, které na to mají na aktuální dění jiný názor a dokonce na tom staví svoji kampaň. No tak asi možná můžu pana Macinku dokonce jmenovat. Jaký váš přístup? Třeba to je infrastruktura města, čili ty cyklopruhy, o tom vlastně mluví Pražané, třeba o tom mluví, mají tam, všude vznikají, nebo je to vlastně součást i té otázky předchozí, že některé městské části si staví cyklopruhy a dávají plastové patníky, některé to ještě nedělají, nebo to ani nechtějí začít dělat. Vlastně zase není v kompetenci celkově magistrátu, jaký je k tomu váš přístup, jak by tohle mělo být řešeno?
Tak pravda je, že ty názory různých městských částí se často projevují v těch řešeních a že to je vlastně jedna z těch jako negativních věcí, protože ty kompromisy jsou často tak bolestivé, že vlastně ten výsledek nemůže být dobrý, jo, u nás. A myslím si, že zrovna třeba organizace dopravy je jedna z věcí, která by měla být řešena centrálně. Jak to parkování, tak třeba různé nejsou to, nejedná se jenom o cyklistickou síť, ale obecně i síť pro automobily, kdy jedna městská část chce sklidňovat nějaké své ulice, druhá vedlejší městská část chce taky, ale jiným způsobem. Teď to má hranici, která někdy vlastně do značné míry v tom městě je umělá. Vy nepoznáte jako obyvatel Prahy, že přecházíte z jedné městské části do druhé. Takže vznikají skutečně někdy velmi nešťastná řešení. Ale je to víc o tom nastavení veřejné správy, asi více než o tom, či kterém názoru politické strany. Myslím, že to je často velmi individuální prosazování, nikoliv je otázka třeba programu.
Já se ještě k té dopravě okruh, teďka znova další oznámená nová linka metra. Kde na to Praha vlastně chce vzít, na tyhle ty všechny velké projekty? Čeká tam nějakou participaci ze strany státu a tak dále?
No, je to tak, že financování velkých infrastrukturních staveb, zase když se díváme do států a měst kolem nás, tak zpravidla významným způsobem podporuje ten stát a i ten jako nějaký správně územní celek. Například, když se v Mnichově staví tunel Blanka, typicky, kdybychom si řekli, nebo to je jedno, lenka metra, tak polovinu z toho platí Německo, čtvrtinu Bavorsko a jenom jednu čtvrtinu Mnichov jako takový. Což je nějaký standard. Ty státy mají velmi dobře spočítané, že když toto udělají, tak se jim to velmi rychle vrátí na daních. Je to o tom principu, který jsem na začátku popisoval, že stát, který by, když pokud by více podpořil ekonomiku měst i tímto způsobem, tak se mu to velmi rychle projeví ve státní pokladně, která mu potom umožňuje podporovat slabší regiony. Jenom to potřebuje, řekněme, jako většinu, která tady té úvahy je schopna. Protože zpravidla to je tak, že všichni říkají, Praha je bohatá, ta si všechno postaví sama a my potřebujeme dát ty peníze jinam. Takže myslím si, že je v tom stávajícím společenském nastavení naprosto nemyslitelné, aby parlament odhlasoval, že zaplatí polovinu metra v Praze a že zaplatí městský okruh v Praze. Na druhou stranu si myslím, že je to nejlepší, co by stát mohl udělat pro svoji jako ekonomiku, pro fungování své ekonomiky a pro to, aby měl plnou státní kasu pro podporu slabších regionů.
A jste vy tím člověkem, který chodí třeba i za politiky a přesvědčuje o tomto řešení, anebo to už není vaše úloha?
Tak primárně to není moje úloha, pořád jako jsem na úřední pozici a vedu institut, nicméně to, není to tak, že bych to úplně nedělal. Ale pořád samozřejmě reprezentantem města je primátor, respektive radní rada města a ta jedná s vládou a děje se to, to myslím, že je naprosto správné. Myslím si, že to je spíše tak, je trochu nastaveno obecně vztahem ve sněmovně, jak to funguje vždycky, ta, jak se říká, s nadsázkou, ta nejsilnější koalice je ta protipražská napříč politickým spektrem. A někdy prostě je těžké tuhletu úvahu, kterou jsem teď popsal, udělat a také ji prosadit. Ale znova říkám, je to nejrozumnější, co by stát mohl dělat.
Děkujeme, Ondřej.
Děkujeme za rozhovor.